Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. L'Asla Talapies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir. Insemmilkom. Wara li l-ġimgħa l-oħra temmejt il-kollezzjoni ta' CDs maħruġa mill-APS Bank li kienet din l-kollezzjoni dwar il-mużika sagra Maltija tas-sekli 18-19 u 20. Illum se nitfaħarsti u se niddedika l-erba' programmi li jmiss għal quddisiet kbar u imponenti li nkitbu fis-seklu 19 minn kompożituri Maltin. Jiġifieri erba' quddisiet miktuba minn Pietru Paul Buġeja, Giuseppe Spiteri Fremo, Antonio Nani u Paolino Vassallo. Ma dawn nistgħu nżidu wkoll il-quddiesa kbira għall-mejtin berba' vuċijiet ta' Francesco Azzopardi, però din diġà smajnija u allura minix se nerġa' nsemmaħilkom. Illum għalhekk se nibdew bil-messa solenne per solo, per soli, koro e orkestra, għas-soli ġifri għall-kantanti solo, għall-kor u orkestra, kompożizzjoni ta' Pietru Paolo Buġeja li kitiba fl-1827. Sintendi meta ngħid quddiesa ifisser quddiesa kif kienet issir madwar 200 sena ilu li kienet ħafna aktar twila mill-quddiesa tal-lum. Il-glorja ngħidu aħna meta qed nitkellmu dwar mużika quddiesa kantata kienet tieħu massija u kienet tkun maqsuma fatt ta' movimenti. Dan kollu kellu jispiċċa bil-motu propju li ħareġ il-Papa Piju X fl-1903 meta irregola il-mużika li kella tkun ibbażata iktar fuq kan Gregorjan jew inkella fuq mużika polifonika antika milli fuq il-verżjonijiet li kienet tingħata fis-seklu 19 mużika kważi operistika u teatrali. Mela kif qed ngħidu l-idea li l-quddiesa tieħu massija u li tkun maqsuma fatta movimenti kienet id-drawwa tas-seklu 19. Sakemm mbagħad Papa Piju X fl-1903 ħareġ il-motu propju dak il-bolla li irregolat il-mużika. Però Pietru Paul Buġeja ma laħaqx din il-bolla li ħareġ il-Papa u għalhekk kitiba kif kienet tkun mistennija mill-kongregazzjoni ta' żminu, kitiba bit-tiżjin kollu, bit-teatralità kollha li wieħed kien jistenna. Fil-fatt anke meta miet, u miet fl-1828, kienet jonqos mhux ħażin żmien biex joħroġ il-motu propju waħseb wara meta kiteb dina l-quddiesa. Pietru Paul Buġeja twilet il-Belt fid-29 ta' April 1772. Beda jistudja Malta. Iżda kompla fil-Konservatorju di Santo Onofrio a Capuana f'Napli. Hemmhekk dan bejn 1791 sal 1797. Waqt li kien għadu jistudja serva ta' maestro di kappella fil-Knisja ta' Sant'Ivo f'Napli wkoll. Jikteb mużika miktuba apposta għall-liturġija li kienet issir f'din il-Knisja, l-Knisja ta' Sant'Ivo f'Napli. Imbagħad ġi Malta. U sar assistent maestro di kappella ta' Francesco Azzopardi, li kien il-glorja tal dan il-perjodu kif qegħdin nitkellmu dwaru. Meta dan miet, laħaqu maestro di kappella, ġifieri laħaq Patru Paul Buġeja. Huwa miet il-Belt f'Ġunju tal-1828 meta kellu 56 sena biss. Issa x'ngħidu x'nafu dwar il-mużika. Pietru Paul Buġeja kien bniedem ta' ħafna talenti. Kien għallim, kien sulmast, kien kompożitur. Peress li mexxa l-impreża tal-Manuel għalat ta' snin, kien familjari ħafna ma' repertorju operistiku u ma' kompożituri ta' żminu. Qed nitkellmu meta ngħidu ta' żminu nies bħal Cimma Rosa, bħal Paesiello, bħal Mayer u kompożituri oħra tal-epoka. Mhux qegħdin nitkellmu dwar Verdi, dwar Bellini, dwar Donizetti għax kien għadfadlilhom biex jitwillu. Fost in-nies li għallem Pietru Paul Buġeja insibu lil Alessandro Kurmi, Emanuele Galia u anki lill-ibnu stess li kien jismu bħalma tafu Vincenzo. Meta kien impreżarju introduċa xogħlijiet tiegħu bħall-oratorju Gioiasa Re di Giuda u il-primo omaġġo li hu kitbu għall-wasla f'pajjiżna tal-gvernatur il-Marquis ta' Hastings għax dan it-tant kienu ġew l-Ingliżi kienu spiċċaw il-kavalleri, tkeċċew il-Franċiżi u ġew l-Ingliżi. Allura meta ġi Hastings bħala gvernatura hawnhekk kitiblu il-primo omaġġo li għamlu anki fil-Teatru Manuel, huwa kien l-impreżarju fit-Teatru Manuel. Dawna kienu xogħlijiet li semmejna il-Gioias u Re di Giuda, Gioias Re di Giuda xogħol wieħed u dan għall-primo Maġġo kienu xogħlijiet operistiċi għall-aħħar. U kienu familjari minħabba miegħu kienu familjari minħabba l-istudju tiegħu f'Napli li kien ibbażat kollu nistgħu ngħidu dwar mużika operistika, anki l-mużika sagra. Għax huwa kien imħarreġ kif qiegħda ngħidilkom kien imħarreġ sew mal-iskors mużikali operistiċi li influwenzaw kitbitu anki x-xogħlijiet sagri u liturġiċi tiegħu. Xorta iżda qatt attent biex ma jesaġerax. U l-Osservatore Malteze dina kienet gazzetta Maltija, se nikkwota hawnhekk x'kien hemm miktub fis-7 ta' Settembru tal-1843, 1843, is-7 ta' Settembru fl-Osservatore Malteze, kiteb hekk. Il-mużika tiegħu hi eżempju tajjeb ta' mużika li għadt esaġerata teatrikament u li fiha ma nsibu ebda desagragazzjoni. Jiġifieri xogħlijiet sagri baqgħu sagri. Insibu wkoll li r-riti riti sagri li huwa kien qed jikteb il-mużika għalihom ma tomx dik il-libsa teatrali daqskemm forsi wieħed kien jistenna li se jagħmel peress li kien tgħallem Napli u kien ukoll impreżarju tat-teatru. Allura kien familjari ħafna mat-teatru. Qatt attent biex il-mużika sagra tiegħu inaqqas kemm jista' però xorta fija ħafna kif se jrid tisimgħu meta nibdew nisimgħu il-mużika tiegħu. Il-Papa Benedettu 14 f'enċiklika widdeb lill-isqfijiet biex ma jaċċettawx elementi dak li huwa sejjaħ illeċiti u immoderati ma jħallix tidħol fil-mużika sagra x'għalih għal dan il-Papa dawna l-elementi illeċiti u immoderati kienu mdaħla kważi b'arroganza. Kulħadd kienet jistennihom anki jekk lan ma kienx li niglorifikaw il-lalla u li naraw il-virtujiet ta' qaddisin u ta' nies oħrajn li qegħdin igawdu l-ġenna is-sakna tal-ġenna, imma kienet kważi biex ngħidlek senswali wis. U allura dan il-Papa kien widdeb lill-isfijiet biex ma jħallihom x'jaċċettaw mużika li kellha elementi illeċiti u immoderati saħansitra fil-mużika sagra. Għalhekk il-Knisja kienet suġġerixxi li l-mużika li kellha tindaq fil-knejjes kellha tkun jew Gregoriana jew inkella polifonika, mużika korali tas-seklu 16 u dawna ġew immarkati bħala l-aqwa mod li jitfaħħar il-mulej. Jiena diġà għamilt referenza għat-tul ta' dawna x-xogħlijiet l-lum naraw ħesaġerat li kienet tieħu l-mużika sagra. Pietru Pawl nistgħu ngħidu li ma kienx jaqbel ma din id-drawa. Allura għalkemm għalina u matwal ħafna x-xogħlijiet għax issa se nisimgħu anki partijiet mid-dinha l-quddiesa li kiteb. Ma kienx jaqbel li x-xogħlijiet kellhom ikunu twal ħafna. Barra minn hekk rid bil-fors jaddatta ċirkostanzi li kellhom madwaru. Per eżempju, ċirrid ngħid biha din. Meta kien qed se jikteb din il-quddiesa bħala isqof Malta kien hawn l-isqof Mattej. U dan l-isqof kien marit, ma kienx żgħir, kien marit u minħabba f'hekk ma kienx jiflaħ għal sezzjonijiet twal ta' mużika sagra. Allura Pietru Pawl li kienu stess kontra tul esaġerat, kiel bil-fors imġiel iżhom iktar fil-qosor minħabba l-kondizzjoni tas-saħħa tal-isqof Mattej. Mela dawn huma kollha konsiderazzjonijiet li waslu biex Pietru Paul Buġejja jasal għal konklużjonijiet li wasal fihom f'din il-qudiesa. Però issa tkellimna ħafna dwar dan għall-bniedem, allura naħseb li wasal il-ħin li nibdew nisimgħu siltiet mill-Glorja, ma ħnista nisimgħuha kollha. Se nisimgħu it-tracks numru 2, numru 3, numru 4 u numru 5 minn dina is-CD maħruġa mill-bank APS Pietro Paolo Buġejja messa solenne per Saoli Coro e Orkestra miktuba fl-1727. Aħna se nisimgħu lill-Anita Vella Bondini soprano, Connie Francis Zerafa il-mezzo soprano, Joseph Aquilina il-tenur, Anthony Montebello il-bass, Anna il-kor Mirabi Tur immexxi minn Simona Tard u Di Giuba l-orchestra bil-leader huwa Mario Bizzazza imma direttur mużikali huwa il-reverendu Juan Galia. Ħalli nisimgħu dawna s-siltiet. Silta numru 2, numru 3, numru 4 u numru 5.
Thank you.
Dao kienu l-gloria in excelsis Deo, laudamus te, gratias agimus tibis, u Domine Deus. Senkopru nisimaw il-gloria li b'kollox fija ma' 30 minuta. Għal dak iż-żmien kienet qasira, għallum il-ġurnata naraw li ma tispiċċaqat, però kif qegħdin ngħidu kif għattilkom tiġa qabel, ma kienx jaqbel matul esaġerata xi qudiss kienu jieħu anke massija l-Glorja biss, u Petru Barbuġeja ma kienx jaqbel ma' din l-idea apparti li meta kiteb dan ix-xogħol kienet ukoll jieħu into consideration l-istat tas-saħħa ta' l-isqof Mattej li ma kienx jiflaħ joqgħod jisma' mużika tal-Glorja biss li tieħu iktar minn sija. Allura għamilha nofsija li għalina tidher ħafna. għażminu ma kienieċ twila esagerata fil-fatt. Mela issa se nkomplu nisimgħu il-kumplament tal-Gloria għandna il-Quitolis, il-Quoniam tu Solus Sanctus u l-Cum Sanctus Spirito u ovvjament l-ammen finali. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu dana ix-xogħol ta' Pietru Bawl Buġejja messa solenne per soli, koro e orkestra tal-1827. Mela bekk wasanna fit-tmiem tal-Glorja, wara l-Glorja palma tafu jiġi il-Kredu. Minn dak li smajna mużika ta' Pietru Paul hija mħadma b'mod eċċellenti, partikolarment fejn jidħol il-kontrapunt li huwa melodjuż iżda funzjonali fl-istess ħin. Dan huwa xogħol nieqes minn tiżjin żejjed u fis-seklu 19 din il-qudiesa kienet fost l-iktar magħrufa tindaq festi importanti madwar Malta. Probabilment li mhux Pietru Paul Buġeja biss ma ridx tul esaġerat imma anki nies oħrajn involuti fil-mużika. Anki jekk ma kinux il-kompożituri ta' parroċċi varji. U din għall-qudiesa li hija meqjusa bħala iqsar minn qudies oħrajn kienet mitluba ħafna mill-nies li kienu jorganizzaw il-festi fil-fatt kienet tindaq mhux biss fil-katedral imma fest importanti madwar Malta. Ħalli ngħaddu issa biex nisimgħu il-kredu mill-istess qudiesa, jiġifieri l-qudiesa ta' Pietru Paul Buġeja, il-qudiesa solenni għal soli, koru, kor u orkestra. Dakken il-kredu li tkanta mis-soprano, mil-mezzo soprano, mit-tenur, mil-bax, mil-kor, kenna l-orkestra ovvjament li akkumpanjat l-dinar l-qudisa, il-messa solenne, u senal u billi nisimaw l-anjużdej li se titkanta mis-sopran, mit-tenur, mil-kor u ovvjament takkumpanja l-orkestra immexxija mir-reverendu John Gallia, il-Monsignur John Gallia. Dan għax-xogħol se jġibna fit-tmiem ta' dan għall-programm li fih smajna siltiet minn din l-qudisa ta' Buġejja, mużika magħrufa sew ma' dilettanti u li nkitbet minn ilu fis-seklu 19. Joyce Gulaimir is-selmilkom.
Thank you.
għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija lażla tal-Bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.